Папа сустрэўся сёння з кіраўніцтвам і супрацоўнікамі інспекцыі грамадскай бяспекі пры Ватыкане. Падчас традыцыйнай штогадовай аўдыенцыі Францішак назваў прысутных анёламі-ахоўнікамі плошчы Святога Пятра і падзякаваў за іх шчодрае служэнне, не пазбаўленае цяжкасцяў і рызык. Святы Отец адзначыў унёсак італьянскіх паліцэйскіх у спакойнае правядзенне юбілейнага года міласэрнасці, падзеі выключнага духоўнага значэння, якая прывяла ў Рым мноства пілігрымаў з розных частак свету. Знешні парадак, за якім вы сачылі з вялікай руплівасцю, уважлівым клопатам і пастаяннай адкрытасцю, паспрыяў унутранаму парадку пілігрымаў, якія шукалі супакою на сустрэчы з міласэрнасцю пана, заўважыў папа. Паводле святога айца, урачыстасць Божага нараджэння, якая нядаўна адзначалася, запрашае людзей да разважання над прыніжэннем Божага сына і любоўю, якую Бог мае да чалавека. Гэта невымерная любоў з'яўляецца пастаянным заклікам да навяртання ў напрамку гасцін, салідарнасці і прабачэння нашых братоў. Так мы зможам спазнаць унутры сябе той спакой, які анёлы ў Батліеме абвяшчалі людзям добрай волі, сказаў папа і пажадаў супрацоўнікам італьянскай паліцыі, якія працуюць пры Ватыкане, Божай апекі і благаслаўлення.